Nasledujúci program obsahuje reklamné informácie. Keď 9. augusta 1945 dopadla na japonské mesto Nagasaki atómová bomba, lekár Takashi Nagai práve slúžil na radiologickom oddelení miestnej nemocnice. Prežil a vydal svedectvo. Ako lekár a vedec, ale aj ako kolega, sused, otec a katolík. Zvony Nagasaki nie sú len obrazom hrôzy, ale aj príbehom človeka, ktorý uprostred zúfalstva zahliadol nádej. Kniha vychádza v Spolku svätého Vojtecha pri príležitosti 80. výročia zhodenia atómovej bomby na Hirošimu a Nagasaki. Viac povieme v nasledujúcich minútach. Literárnu kaviareň vysielajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, majster zvuku Peter Reguli a redaktor Ondrej Rosík. Želáme príjemné a nerušené počúvanie. Takashi Paolo Nagai, roky 1908 Matsue až 1951 Nagasaki, prezývaný Svätý Zurakami či japonský Gandhi, bol japonský radiológ a spisovateľ. Prežil atómové bombardovanie Nagasaki v roku 1945 a napriek ťažkému ožiareniu a osobnej strate zasvetil zvyšok života pomoci obetiam tejto katastrofy, obnove mesta a hľadaniu nádeje a zmyslu života. V roku 2021 sa začal proces jeho blahorečenia. O knihe Zvony Nagasaki sa rozprávam s jej prekladateľom, japonológom Františkom Pavlovičom. Ako podľa vás Japoncov ovplyvnili udalosti z roku 1945? Prejavuje sa niečo na ich živote z toho obdobia aj dnes?
Ak sa na to pozrieme celoplošne z pohľadu japonskej spoločnosti, tak je to relatívne otázne, pretože tie dva atomové výbuchy zasiahli v podstate západnú časť Japonska a z toho dôvodu by som to asi neprenášal na celé obyvateľstvo Japonska. Mnohí autori vlastne uvádzajú, že pod vplyvom tej tragédie, veľmi špecifického útoku, bezprecedentného v histórii, sa vytvoril taký mýtus v japonskej spoločnosti a to je taký mýtus obete. Po japonsky sa to povie Higeisha Ishiki. No a mnohí autori napríklad hovoria o tom, že práve tento mýtus obete zhodenia atomových bomb bol taký stmelujúci prvok pre formovanie povojnovej japonskej spoločnosti, že sa vytvoril taký určitý ten mýtus tej obete. Ono sa to napríklad prejavilo aj v tom, že v Japonsku máte do dnešných dní veľmi silné mierové hnutia, ktoré sú proti jadrovému zbrojeniu, bombám a podobne. V Japonsku obecne sa tak akože hovorí, že to je pacifistická spoločnosť, ale to treba povedať aj, že mnohí uvádzajú napríklad aj tú známu japonskú ústavu, ten 9. článok, ktorý bol prijatý v 47., ale tam treba si uvedomiť, že Japonsko ako porazená krajina tú ústavu nekomponovalo alebo nezostavovalo o samote, ale niektorí autori uvádzajú, že bolo vlastne nanútené, takže ústavný pacifizmus, že bol nanútený, ale každopádne je zaujímavé to, že práve tie mierové hnutia sa vždy ozývajú v čase, keď sa objavujú politici, ktorí chcú robiť revíziu týchto článkov, napríklad konkrétne tohto 9.
Je ten vplyv možno viac vidieť priamo v tých zasiahnutých regiónoch?
Tam zasa vidíme také skôr negatívne javy, tie boli bezprostredne po tom výbuchu a mnohí autori to spracovali a tam vlastne napríklad jeden z takých bezprostredných dopadov, ktoré to malo, bolo napríklad to, že tí mnohí preživší boli neskôr ostrachizovaní ostatnou časťou japonskej spoločnosti. Týka sa to hlavne napríklad mladých žien. Ak mladá žena bola z týchto regiónov, povedzme prežila, mohla byť v poriadku, ale bola nejakým spôsobom stigmatizovaná, že bola z tohto regiónu a môže mať v sebe, vo svojom tele nejaké následky ožiarenia, čiže v budúcnosti nemôže byť, povedzme, matkou, viete, neplodnosť, leukémia a podobne. Takže tam boli potom tlaky aj na tých preživších, čo je smutná udalosť, lebo to bola druhá fáza takého toho trpenia, ktoré títo obete mali.
Prejavilo sa niečo z tohto obdobia aj na japonskej literatúre?
V Japonsku vznikol práve pod vplyvom týchto udalostí taký fenomén, taký žáner, po japonsky sa to volá genbaku bungaku, to znamená literatúra atomových bomb, môžeme to tak nazvať, alebo tohto bezprostredného zážitku. Ale tento typ literatúry prakticky je len v Japonsku, lebo len Japonci zažili to, čo zažili. To je jeden z takých veľmi silných prúdov, bol veľmi silných prúdov v japonskej literatúre, hlavne v tých 50. 60. rokoch. A boli tam mnohé generácie, mnohí autori. Napríklad Masuji Ibuse, veľmi významný autor 20. storočia, tak tí sa k tomu dokonca aj vracali aj o mnoho neskôr, ešte v 70. 80. rokov.
Pre nás môže byť Japonsko vzdialené. Môžeme sa z tejto knihy naučiť niečo o Japoncoch, ich živote, kultúre?
Japonská spoločnosť je formovaná na tektonických doskách. Je to región, kde máte množstvo zemetrasení, tsunami a iných záležitostí. Takže oni si vlastne v priebehu tých stáročí, tá japonská spoločnosť vypestovala takú stoickú reakciu, keď sa niečo stane. V tejto knihe to tam krásne vidieť, ako on prirodzene opisuje tú situáciu, ktorá nastala, tú interakciu s tými ostatnými obeťami, prípadne tými preživšími. A keď to tak pozorne čítate, tak vlastne vidíte, že ako bez emócií, bez nejaké frustrácie, bez, že sa vzdáte jednoducho pod tú ťahou tej tragédie, ale že nejakým spôsobom napredujete a idete ďalej. Je to aj v tejto knihe, ale mnohí si to napríklad všimli, aj keď bola Fukushima pred 2011, myslím v marci, tam to bolo podobné, že mnohí tí zahraniční komentátori si všimli, že ako tí Japonci dokážu také tichosti, v disciplíne, v takej pokore prijímať to, čo sa tam stane. Tiež to vypoveda troška o tej spoločnosti, ktorá má v sebe už veľa tej skúsenosti s mnohými prírodnými tragédiami, ale napríklad aj táto vojnová tragédia sa ukazuje, že tam fungovali rovnaké mechanizmy v tej reakcii, ktorá nám môže prísť taká veľmi, veľmi zaujímavá, pokorná, hlavne stoická a konštruktívna. Lekár Nagai tam to vlastne vidíte, on tam nemá nejaké veľké výlevy. Sú tam určité pasáže, kde nejak emočne už sa vlastne vyjadruje k obecne k tej tragédii, filozofuje nad ňou, ale zároveň podstatnú časť vidíte, že on nejak fungoval a ten život išiel ďalej. Tam to vidieť veľmi pekne v tejto knihe.
Kresťanstvo sa nám zvyčajne s Japonskom až tak nespája, ale tu práve vidíme aj pohľad do kresťanskej komunity v Japonsku.
Ono nám vlastne ukazuje aj náhľad do kresťanskej komunity v západnom Kyushu alebo na Kyushu v Nagasaki. To je tiež taká vec, ktorú mnohí nespájajú s Japonskom, lebo Japonsko je vzdialené, má nejaké tradičné náboženstvo ako buddhizmus, šinto a podobne. Tu vlastne vidíme celkom zaujímavú sondu do toho priestoru tých japonských kresťanov. Mnohí ani nevedia, že v Japonsku dlhé staročia vlastne fungovali kresťania. Ono vlastne už keď tam prišiel svätý František Saverský, tam započala misionárska činnosť a vlastne to celé západné Kyushu bolo kristianizované. Ono to potom v čase šogunátu, tam sa vydávali také veľmi brachiálne zákazy, takže tam vznikol taký fenomén tzv. Skrytých kresťanov, kakure kirishitan po japonsky. No a tie komunity prežili doteraz.
Pán Tsuchimoto práve kosil trávu na vrcholku hory Kawabira. Z tohto miesta dovidel 3 km juhozápadným smerom, až dole do Urakami. Letné slnko ľahko vážne rozlievalo svoje trblietavé lúče na zvlnené kopce a v nich uvelebené krásne mesto. Pán Tsuchimoto náhle začul zvláštne, slabé hučanie lietadlového motora. Vzpriamil sa, držiac v ruke kosák, a zadíval sa na oblohu. Nebo bolo blankitne jasné, len práve nad ním, akoby v tvare ľudskej ruky, viselo mračno. Húčanie motora vychádzalo odniekadiaľ sponad neho. Po krátkom pozorovaní ho uvidel. B-29. Vo výške, ktorú odhadol asi na 8000 metrov, sa po špičke prostredníka oblačnej dlane posúval takmer nebadateľný tieň striebristo-ligotavého bombardéra. Zrazu zo seba niečo zhodil. Čierne a podlhovasté. Bomba, veď je to bomba. Pán Tsuchimoto sa okamžite hodil na zem. Ležal so zatajeným dychom, zatiaľ čo čas ubiehal. 5 sekúnd, 10 sekúnd, 20 sekúnd, 1 minúta. Zrazu celú oblohu prestúpil záblesk. Obrovská žiara. Ale nebolo počuť žiaden zvuk. Pán Tsuchimoto ustráchane otočil hlavu. Zhodili bombu a zasiahli Urakami. Bomba musela vybuchnúť priamo nad katedrálou. Z tých miest vystupoval ohýzdný, mohutný stĺp dymu a nenásytne sa rozširoval. Pán Tsuchimoto zmeravel a hľadel, ako obrovská tlaková vlna, vychádzajúca spod bieleho dymu, krutou silou vráža do kopcov Urakami a pomaly smeruje k nemu. Nie len domy na svahoch, ale všetko navôkol padalo ako kocky domina, rozdrvené, odfúknuté, v jedinom krátkom okamihu mu priamo pred očami skosilo les na malom úbočí pod ním. Čo sa to deje? Akoby neviditeľný gigantický valec drvil všetko, čo sa mu postavilo do cesty. Pán Tsuchimoto si uvedomil, že prichádza jeho koniec. Opäť pritlačil hlavu k zemi, spojil ruky a začal sa modliť k Bohu. Do uší mu udrel hrôzostrašný treskot, v zápätí ho nadvihla a prúdko vymrštila tlaková vlna. Narazil do kamenného múriva na okraji poľa, asi 5 metrov od miesta, kde ležal. Otvoril oči a poobzeral sa. Všetky stromy boli vyvrátené, nebolo na nich žiadne lístie, nevidel nejaké steblá trávy. Všetko zmizlo, vo vzduchu zostala len vôňa živice. Na vlnách Rádia Lumen počúvate literárnu kaviareň. Predstavujeme vám knihu Takashiho Nagaya Zvony Nagasaki. Rozprávam sa s prekladateľom diela a japonológom Františkom Pavlovičom. Kniha sa volá Zvony Nagasaki.
Nagasaki no Kane, je to v podstate doslovný preklad a vlastne vzťahuje sa to na tú katedrálu, čo je Urakami. Ja som Nagasaki bol, pochodil som aj tie miesta. Bol som priamo aj tam, kde sa to stalo, a je tá kniha, čo to opisuje. Bol som aj v tej nanovo postavenej katedrále v Urakami a autor to vlastne opisuje, že ona bola vlastne zničená. Postavenie tej katedrály sa chápalo ako akt takého znovuzrodenia alebo také nejakej nádeje na to, aby preklenuli tú tragédiu. Komunita sa ako keby oživila po tejto tragédii práve tým a pomohlo im vlastne tá stavba napríklad tej katedrály. Takže ono to má taký symbolický trocha význam, aj tie zvony. To bolo vlastne písané v čase, keď tá katedrála vlastne bola zničená. Teda neviem, akom stave bola v 49. roku, keď tá kniha vychádzala, ale v súčasnosti naozaj veľmi pekne postavená. Takže to môžeme chápať aj určitý symbolický význam tých zvonov, že je to taká tá vôľa žiť ďalej.
Je zaujímavé, že značná časť textu je venovaná už samotným dôsledkom jadrovej bomby na zdravie ľudí.
V tých časoch, keď táto kniha vznikala, už vlastne Japonsko bolo pod okupačnou správou spojeneckých vojsk. Na starosti to mali Spojené štáty. A na mnohé tieto veci ohľadom Hirošima a Nagasaki bola cenzúra. Čiže mnohé veci sa napríklad odmietali pripúšťať v tých oficiálnych médiách a dokonca aj vtedajšie japonské elity s tým súhlasili, pretože nechceli vlastne v tých nových podmienkach povojnových vytvárať konflikty so Spojenými štátmi. Na toto doplácali hlavne obete týchto výbuchov, tzv. Hibakuša. Doplácali na to, pretože tam sa často americká cenzúra snažila potláčať to, že to bola obyčajná bomba a všetky tie následky to máte, ja neviem, že ste vyhladovení alebo niečo podobné. Čiže snažili sa zaznávať tie príznaky tejto radiácie. Bola vlastne dokonca vytvorená aj komisia pre obete atomových bomb, ktorá v Spojených štátoch vytvorili. Ona mala potom také svoje sídlo v 1950. vzniku v Hirošime. Oni mali na starosti skúmať následky, ale čo je dôležité, je, že oni neriešili tú liečbu. A to je vlastne taká kľúčová vec. Pretože oni sa tak akože následky áno, ale liečba nie. Teraz sa už dostávam ku doktorovi Nagajovi. Jemu sa vlastne prisudzuje určitá zásluha, tak nie aj taký tým dôkazom toho, ako on ako lekár veľmi rýchlo rozpoznal príznaky vystavenia ľudského organizmu tej radiácii a on vlastne potom aj definoval nejaké také systémy liečby a hlavne, čo je veľmi dôležité pri tej diagnoze, vyškrtol tie príznaky, akože napríklad, že išlo o úplavicu a podobne. Táto kniha vlastne ukazuje práve tie medicínske časti, ale ono to má naozaj veľmi historickú hodnotu, tá kniha a tieto pasáže, pretože on tam v nich naozaj opisuje tieto príznaky. Tam si dokonca môžete prečítať, že sú tam aj nejaké pasáže, kde on hovorí, že ako by sa to malo liečiť.
V texte je niečo z beletrie, sú tam aj lekárske termíny, náboženstvo, filozofia. Ako sa vám to prekladalo do slovenčiny?
Sú tam aj také pasáže, ktoré sa týkajú toho, keď sa tí lekári tam stretávajú tesne po výbuchu, oni to rozoberajú. Tam máte aj také tie pasáže ohľadom štiepenia atomu a celá taká tá jadrová fyzika. Ja som to neštudoval, neštudoval som ani medicínu, takže ako preklad to bola samozrejme výzva, predsa len jeden problém tam bol, to je to, že keď ste vystavení tej radiácii, máte príznaky, čo sa podobajú na opilosť. No a on to vlastne doslova tak používal taký výraz, že to je vlastne opilosť z radiácie. Opilosť, ako keď ste opití, ale to tak preniesol. A toto sa mi nejednoducho ťažko prekladalo, respektíve ťažko som hľadal nejaký ekvivalent nejaký v tej slovenčine, že ako sa popasovať s týmto opisom, týmto termínom. On to tak ako opisoval, že tí ľudia vlastne vyzerali, ako boli opití.
Čo vás osobne na knihe zaujalo, oslovilo, prípadne možno prekvapilo?
Ja sa priamo problematike tejto, ako som spomenal, taká gembaku, bungaku, čo znamená tejto literatúre, a to ich moc nevenujem. Ale už strašne dávno, ešte dokonca v 90. rokoch, vyšla taká antológia od doktora Krovského, myslím, od Hirošima Nagasaki. A čitateľsky si to pamätám. Ako čitateľ som čítal na túto tému množstvo diel. Už som mal nejaký ten čitateľský zážitok. Čo mňa tak troška zarazilo, to sa týka skôr Američanov, a on tam vlastne opisuje takú scénu, že po tom výbuchu na ten druhý deň leteli nad nimi americké lietadlá a zhadzovali letáky, ktoré inak môžete nájsť aj v archívu. Ja som to dokonca aj nachádzal v amerických archívoch, je to všetko už online sprístupnené, aj tie texty tých letákov. A tam vlastne vyzývali obyvateľstvo, aby prestalo s vojnou a podobne, čo mi prišlo také troška cynické, pretože bolo to po zhodení bomby. A ono dokonca v tom texte aj sa spomína napríklad, že Hirošima. Ako keby, že môžete zažiť to isté a podobne. Ale mne to prišlo naozaj veľmi cynické, to, že to urobili až po zhodení tej bomby. Čiže to bolo bezpredmetné. To asi nevylučuje, že zhadzovali aj predtým. Ale autor má tú skúsenosť, že sa to zhadzovalo aj po. Potom ešte tam bola taká pre mňa ako prekladateľa, možno to už je taká spôr technická záležitosť, je to z prostredia lekárov, keďže autor je lekár. A tam oni mali potom tí preživší lekári, keď sa starali o tých pacientov, prvá záchrana, tak oni potom mali aj také svoje disputy ohľadom toho, čo sa stalo. A tam ma tak napríklad mňa ako prekladateľa troška zarazila taká jedna replika. Oni boli tak zanietení rozprávaní o tom, ako sa štiepí atóm, ako urán, ako vznikajú celá táto záležitosť. Lebo to totižto japonským vedcom bolo známe, že sa už v Európe a v Spojených štátoch deje tento výskum. Oni tam dokonca aj píšu o tom, že to chceli urobiť aj v Japonsku, ale nemali dostatok finančných zdrojov a japonská armáda, to tam dokonca v tej knihe sa dočítate, tak odmietla, aby sa robil takýto výskum ohľadom vlastne štiepenia uránu a podobne. Tam je taká zvláštna replika v japončine bola také, že oni boli tak zanietení v tom rozhovore, že dokonca povedal, že to je tak úžasné, že čo už oni dosiahli. Viete, že mne to prišlo také veľmi zvláštne, že on síce povedzme, že reagoval na ten vedecký v podstate pokrok, ale je to v takom príkrom rozpore s tým, ako sa ten vedecký pokrok v tomto prípade obrátil proti civilistom.
Myslíte si, že je potrebné dnes o týchto udalostiach hovoriť?
Ja si myslím, že to je veľmi skvelé, že to vydavateľ v tomto prípade spolu Svetov Vojtecha sa takto rozhodli tento edičný počin spraviť, pretože aj v dnešnej dobe vidíme, že sa tak bagatelizujú ako keby následky atomových bomb, sa to v tej retorike politickej svetovej začínajú tie atomové bomby objavovať. Táto generácia týchto Japoncov to naozaj zažila, tú tragédiu a tie veci, a keď si to nebudeme pripomínať, tak fakt potom sa to zase dostáva do takých, že teraz som niekde dokonca aj čítal vyjadrenie nejaké političky z Pobaltia, kde ona tak nejak sa vyjadrila v tom, že tak zhodia atomovú bombu a že čo, že ako áno, keď pôjdete teraz do Hirošimy aj do Nagasaki, tak vlastne ani neviete, že tam nejaká bomba totiž to bola. Ono totiž, čo sa v tých pôvodných tých výskumoch vlastne hovorilo o tom, že cca 80 rokov tam nič neporastie a že to bude vyslovene holá púšť, pustatina. Ale nakoniec sa ukázalo, že po určitom čase sa tam dá vrátiť život a podobne. Takže preto tento typ literatúry alebo takéto diela sú veľmi dôležité, tie bezprostredné zážitky týchto obrovských tragédií. Takže to som aj rád, že som mohol byť toho súčasťou.
9. augusta o 11.02 vybuchla vo výške 550 metrov nad štvrťou Matsuyama, centrom Murakami, plutóniová atómová bomba. Uvoľnená tlaková vlna, porovnateľná s tlakom vetra o rýchlosti 2000 metrov za sekundu, okamžite rozdrvila a rozmetala každý predmet na zemi. Vákum vytvorené pri výbuchu následne všetko vysalo vysoko do vzduchu a i hneď vrhlo naspäť dolu, kde teplota 9000 stupňov všetko spálila. Žeravé šrapnely z bomby padali na zem ako dážď ohnivých gúľ a všade zapaľovali zúrivé plamene. Odhaduje sa, že o život prišlo 30 000 ľudí a viac ako 100 000 utrpelo zranenia od ľahkých po závažné. Nespočetné množstvo ďalších bude v dôsledku žiarenia trpieť atómovou chorobou. Dým a prach, ktoré sa dostali do ovzdušia, na chvíľu úplne zablokovali slnečné svetlo, takže svet pod nimi sa ponoril do tmy, ako pri zatmení slnka. Asi po 3 minútach sa dým začal rozptýľovať a jeho hustota sa znížila, čo opäť umožnilo prechod malého množstva slnečného svetla a tepla. Mne sa podarilo vyslobodiť spod napadaných trosiek a dostať sa do rentgenovej miestnosti. Neskôr sa v nej zjavil doktor Shi a prihnala sa tam aj záchranná skupina vedená vrchnou sestrou a slečnou Hashimoto. Bude to dobré, zvládneme to. kričali všetci a objímali ma. Každému som rad radom pozrel do tváre. Vzácne životy. Vy ste to teda prežili. Zaplavil ma pocit nesmiernej vďaky. Ale aj tak by ich malo byť viac. Kde sú ďalší? Kde je Yamashita? Inoue? A čo Umezu? Nájdite a zachráňte ostatných. O 5 minút sa tu stretneme, nariadil som. Skupina sa rýchlo rozdelila. Všetci sa vydali rôznymi smermi, aby prehľadali každú miestnosť. Doktor Shi a Shiro sa predrali k čiernej komore, odpratali najväčšie trámy a skontrolovali, či sa pod nimi niekto nenachádza. Haló, haló, kričali a pozorne počúvali. Nik sa však neozval. Moriu, či žiješ? Zakričal Shiro. Odpoveď neprišla. V rengenovej miestnosti zachránil Choro spod rozmetaných prístrojov vážne zraneného Umezua. Keď sedel zhrbený na chodbe, úplne vyčerpaný a pokrytý čerstvou krvou, povedal. Prišiel som o oči. O čom to hovoríš? Máš obe, odpovedal mu Choro a naklonil sa bližšie, aby si rany dôkladne prezrel. Oblasť nad okom mal rozťatú a celú tvár pokrytú rôzne veľkými ranami. To bude v poriadku, nemusíš sa báť, utešovala ho hlavná sestra, čistiac ich jodovou tinktúrou. Na najväčšiu ranu priložila gázu a s veľkou zručnosťou ju ovinula obväzom. Ja som Umezuovi skontroloval pulz a vydal pokyny na ďalšie ošetrenie. Pán doktor, zachránte ma, prosím. Dajte mi lieky. Pozrite sa mi na to. Je mi zima, dajte mi nejaké oblečenie, prosím. Zovšadiaľ sa okolo nás hromažďovali hrozne znetvorené nahé obete a prosili o pomoc. Boli to pacienti, ktorí síce prežili, no dýchali z posledných síl. Ostatní ležali všade naokolo. Výbuch nastal počas ordinačných hodín nemocnice, takže na chodbách a v izbách ležali nespočetní mŕtvi. Všetci nahí, s odpadajúcou kožou, dorezaní a pokrytí sivým prachom. Ako by ani neboli z tohto sveta. Plazili sa pomedzi mŕtve, nehybné telá, načahovali ku mne krvácajúce ruky, chytali ma za členky a kričali: Doktor, pomôžte mi, prosím. Jedno dievča kričalo: Mami, mami. Matka, zvíjajúca sa v krčoch, zasa volala meno svojho dieťaťa. Ak ste si nás naladili neskôr, pripomínam, že počúvate literárnu kaviareň, predstavujeme vám knihu Takashiho Nagaya Zvony Nagasaki. Dielo ilustroval Václav Šlajch. Začníme tým, aký je váš osobný vzťah k Japonsku a Japoncom.
K Japonsku mám opravdu velice zrelý vztah, protože jsem tam půl roku bydlel v Tokiu a během té doby jsem si vytvořil k té zemi opravdu velice silné citové pouto. Já často teda vzpomínám vlastně na to, když se říká, že Japonci, když třeba se odstěhují z Japonska do Evropy nebo do jakýkoliv jiný země, takže potom třeba mají tak velký stesk jako po svojí zemi, že z toho třeba mají horečky nebo z toho dokonce dokážou umřít, jo. A já jsem si předtím říkal, že to je nesmysl, to je prostě nějaká báchorka, ale je to takový zvláštní, že já ten stesk po té zemi jako zažívám taky, jo, i když vlastně nejsem rodilý Japonec, ale pořád se mi po té zemi hrozně stýská. Kdykoliv je nějaká příležitost se tam podívat, tak tam musím vyrazit znova, protože je to taková láska na celý život.
Které části knihy jste ilustrovali?
Hlavní ilustrační část vlastně spočívá ve zpracování obálky, která byla zpracovaná jako kolorovaná kresba. Potom jsou tam další dvě černobílé ilustrace, které nějakým způsobem tady doplňují text. Ale jsou to jenom takové, říká se tomu černobílé špičky, nejsou to celostránkové ilustrace, jsou to pouze prostě doprovodné ilustrativní obrázky.
Aký styl a způsob ilustrácie jste zvolili?
Já jsem ten styl zvolil jako kombinaci několika technik. Technicky tedy se jedná o digitální kresbu, která je tedy digitálně kolorovaná. Ty doplňkové ilustrace jsou potom dělány stylem takové digitální pérovky a styl bych řekl, že je takový, který já často používám, a to tedy styl takový jakýsi naturalismus nebo naturalisticky laděná kresba.
Ako sa vám to kreslilo? Bol to náročný proces?
Přiznávám, že během toho zpracování jsem tedy prožíval určité psychické vypětí a emocionální vypětí. Možná, že na těch obrázcích je to i vidět. Samozřejmě bylo to tedy opravdu jako velice náročné. A musel jsem si od toho taky dávat pauzičky, protože třeba u té hlavní ilustrace na obálku jsem tam kreslil v podstatě takové připodobnění těch zemřelých dětí, že jo, které trpěly strašlivě.
Aký dojem na vás tato kniha zanechala?
Samozřejmě člověk nad tím přemýšlí, že jo, když prostě tu věc čte a nepřemýšlí nad tím jenom jako výtvarník, ale jako člověk, který si říká, co bych dělal, kdybych byl v téhle situaci, jak bych se já třeba mohl zachovat v takovýchhle úplně strašlivých, tragických okolnostech, a ono to samozřejmě nabádá tedy opravdu k nějaké hluboké kontemplaci, protože se vám stane něco, nad čím vůbec nemáte jakoukoliv moc a najednou ty okolnosti jsou a vy je nějakým způsobem musíte řešit a musíte se s nimi nějakým způsobem vypořádat, což je samozřejmě strašlivě těžké. A mě třeba na té knize zaujaly popisy toho, jak ten atomový výbuch třeba vnímali ti lidé, kteří třeba vůbec jako netušili, že se něco takového stane. A hnedka na začátku, že jo, je tam taková ta pasáž, jak nějaký strejda tam na poli seká trávu srpem a je skloněný a najednou prostě se ozve ohromatánský výbuch a on se kouká a vidí někde v dálce takový jako chumáč, nějaký mlhy, ve který to vypadá, jako kdyby tam lítaly blesky. No a pak ho najednou tlaková vlna odhodí někam a on se skutálí z toho kopce, na kterým teda sekal tu trávu. To si myslím, že je vlastně jedna taková hodně jako příznačná věc, jo, že jednak ta bomba byla schozená na civilní cíle, což mi přijde úplně téměř jako zrůdná záležitost. A kdo to tam teda odnesl, že jo? Trpěli důchodci, strejcové a tetky, kteří s tou válkou v podstatě neměli nic společného, a trpěli matky s dětma, že jo?
Keď som vyšiel z vody a utieral sa, zostal som ako obarený. Po celej pravej strane tela som mal toľko rán od letiaceho skla, že sa nedali spočítať. Len čo som si to uvedomil, pocítil som v každej z nich bolesť. Vypral som zakrvavené šaty, rozprestrel ich na skalu a kým sa sušili, ľahol som si do tieňa. Prvýkrát som zažil pôžitok z hlbokého spánku. Keď som sa zobudil, zdravotné sestry vedľa mňa spali tiež a zľahka odfukovali. Všetci sme boli nesmierne vyčerpaní. K večeru sme chodili od usadlosti k usadlosti a navštevovali ranených. Ja som najprv ošetril pána Okamuru, prednostu miestneho zastupiteľstva. Ležal na lôžku s vážnymi poraneniami a podľa vlastných slov vôbec netušil, koľko bolo v jednotlivých usadlostiach zranených. Neskôr som navštívil statkára, pána Takamiho, a jeho manželka mi popri tom, ako krájala asi 10 tekvíc a jednostaj si utierala pod čela, povedala: "Z Urakami k nám utieklo viac než 100 ľudí." Ležala u nich predstavená ženského kláštora Nepoškvrneného srdca Panny Márie a mnoho ďalších. Spali pod sieťkami proti komárom, aby sa im do rán nedostali muchy. Jeden po druhom umierali, preto pán Takami už od skorého rána kopal hroby. Poranených sem jednoducho len priniesli, nikto im zranenia neošetril, len ich obviazali látkami, ktoré boli práve po ruke, preto sa mnohé infikovali. Keď sme provizorné obväzy sňali, z rán vytekal hnilobne páchnúci hnis. Po odkrytí sme v nich nachádzali veľké sklené črepiny, úlomky dreva s paravanou či dokonca kúsky betónu. Už sme si zvykli, no stále nás to desilo. Bolo to náročné, pacient mohol mať takýchto poranení aj 20, ba v jednom prípade sme ich narátali až 110. Bol to najväčší počet, za kým sme sa stretli. Thank you. predchádzajúcich minútach sme hovorili o diele Zvony Nagasaki autora Takashiho Nagaya. Kniha vychádza v Spolku svätého Vojtecha ako tretí zväzok edície Skutočné príbehy. Literárnu kaviareň pripravili a odvysielali hudobná dramaturgička Diana Rauchová, majster zvuku Peter Reguli a redaktor Ondrej Rosík. Do počutia.
Táto relácia obsahovala reklamné informácie.